Тензиите меѓу владата на Тернбул и најголемите банки во земјата ескалираат, при што индустријата реагира на новиот данок во буџетот. Представници од петте погодени банки се сретнаа со представниците на Министерството, но одговорниот на банкарската група вели дека средбата ги остави со повеќе прашања отколку одговори. Тоа е една од најголемите мерки за зголемување на приходите во буџетот, нов данок на петте најголеми банки во земјата, кои ќе донесат над 6 милиарди долари во текот на 4 години. Федералниот благајник изјави дека очекувал отпор од индустријата и дека притисокот се наголемувал. Андрю Торбен, шеф на Националната банка на Австралија, вели данок е товар на луѓето, клиентите и акционерите на која било компанија.
A tax, Prime Minister, is borne by people. Customers and shareholders of any company, normal folk. Secondly, let's work together. Let's look forward. Let's build a plan that can make a better Australia. I and we want to be part of that. Let's not make this us versus them and adversarial.
Но министерот за финансии Скот Морисон стои цврсто. Петте банки заработија комбиниран приход од околу 30 милиарди долари минатата година, така што владата вели дека тие би требало да бидат во состојба да го сносат данокот без наметнување на истиот на сметка на своите клиенти.
I want banks to be unquestionably strong, but I also want them to be unquestionably fair, and I want them to be unquestionably competitive for consumers as well. The four major banks have taken up a much bigger space in our market over the last 12 years and particularly since the global financial crisis.
Независниот сенатор Ник Ксенофон, вели министерот за финансии, има поента. Тој вели дека данокот ќе им помогне на помалите банки да се надпреваруваат и секој потег од страна на најголемите пет да се префрлат нивните трошоци на потрошувачите ќе доведе до губење на муштерии.
If the banks, if the big banks want to slug their customers, which they shouldn't, if they take steps like that, then I think that will actually drive more people to those smaller banks, those regional banks like Bank of Queensland, the Bendigo Adelaide Bank, and those community-owned banks such as People's Choice, which will give people, I think, more of a choice and more competition in the marketplace, which is a good thing.
Банките се состанаа со представниците на Министерството за да разговараат за новиот данок, сакајќи да дознаат како владата ги пресмета проценките. Но шефот на Сдруженијето на банкари, Ана Блай, вели дека Министерството за финансии не успеа да одговори на нивните детални прашања.
The government's attacks on the major banks is now fraught with even more uncertainty after bank representatives left a meeting with treasury officials this morning with more questions than answers.
Сепак, Скот Морисон вели дека данокот останува и фактот што Лејба навести дека ќе ја поддржи оваа мерка, се очекува лесно да помине во закон.
This levy's in. This tax is staying on the banks. This is a fair and reasonable tax.
Прилогот за SBS го подготви Джеймс Елтон Пим.